baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad sirdis puks straujāk un gan Apple, gan Google Maps Meksikas līci ir pārsaukuši par Amerikas līci, laiks servēt Valentīndienas digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Eiropas vadošie tehnoloģiju uzņēmumi un jaunuzņēmumi ir apvienojušies, lai mudinātu Eiropas Savienību vienkāršot mākslīgā intelekta un datu regulējumu. Jo Parīzē notiek AI Action Summit, kur ir sabraukuši gan valstu līderi, gan uzņēmumu pārstāvji. Un tieši uzņēmumu pārstāvji ir paziņojuši par EU AI Champions Initiative, jeb Eiropas Savienības mākslīgā intelekta čempionu iniciatīvu, kuras ietvaros ir gan šis aicinājums vienkāršot regulējumu un pie reizes arī, protams, uzņēmumu nāk ar savu artavu naudas formā. Un par naudu mēs paturpināsim, jo šajā samitā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienība mākslīgā intelekta jomā nākotnē investēs 200 miljārdus eiro, lai sastādītu cīvāku konkurenci ASV un Ķīnai. Un šeit ir, protams, tās naudiņas un dažādām pusēm nāk, bet nu, tas mērķis, kas ir interesanti, ka šo naudu paredzēts attīstīt modernas rūpnīcas, kas nepieciešams sarežģītu mākslīgā intelekta modeļu apmācīšanai Eiropā, tad tur apakšā ir arī kaut kāda ražošana, nav tikai, tā teikt, papļāpāsim ar čatbotu par 200 miljārdiem. Un šajā kontekstā pavisam īsi iemetīšu vēl, ka pirms šī samita arī Francija paziņoja par būtisku ieguldījumu 109 miljārdu eiro vērtībā mākslīgā intelekta attīstības programmā arī viņi grib konkurēt ar šobrīd skaļākajiem ASV un Ķīnu. Par to savukārt ziņoja Keitī Krastiņa portālā Kursors.
Jā, savukārt otrā pusē Atlantijas okeānam mākslīgā intelekta sacensības starp top tehnoloģiju uzņēmumiem sasniedz jaunus rekordus. Amazon, Google, Microsoft un Meta plāno ieguldīt vairāk nekā 255 miljārdus dolāru mākslīgā intelekta attīstībā šajā gadā, 2025. Gadā. Un par to mums stāsta portāls TechSpot. Lai gan lielie uzņēmumi turpina palielināt izdevumus, daļa ekspertu apšauba milzīgo investīciju efektivitāti, ņemot vērā Ķīnas mākslīgā intelekta rīka DeepSeek, demonstrētos iespējas par pirmšķietam daudz mazākiem līdzekļiem.
Un mēs, tāp citu, prasījām LSM Instagram konta stāstos nedēļas sākumā, vai tavuprāt, vairāk 100 miljārdu dolāru un eiro ieguldījumu mākslīgā intelekta attīstībā ir tā vērta, un šeit cilvēkiem viedokļi dalās, iespējams, ka kādu to izlietotu labākiem mērķiem, bet nevar noliegt to, ka nākotnes attīstība ir mākslīgā intelekta mērcē. Par mākslīgu intelektu arī paturpināsim topa otrajā ziņā, jo OpenAI tuvojas sava pirmā pielāgotā mākslīgā intelekta čipa izstrādes noslēgumam un plāno to sūtīt ražošanai uz rūpnīcu, par to ziņo Reuters. Tas ir patiesībā diezgan nozīmīgs solis, jo šobrīd diezgan liela pasaules mākslīgā intelekta smadzene, vienkārši valdā runājot, griežās ar Nvidia ražotajiem čipiem, nu, videokartiem, procesoriem, un ieņem 80% pat mikroshēmu tirgus, un nu, tajā brīdī, kad viens tā valda, tas ir diktē cenas, un skaidrs, ka biznes dara savu un OpenAI mēģina atrast veidus, kā ietaupīt, un iespējams pat paši sāks izstrādāt savu arhitektūru čipiem. Šeit gan, protams, ir ļoti daudz priekšnosacījumu, viņiem ir jāpieņem apkvalificēts darba spēks, ražotnes un vispārējais, bet kustība ir sākusies.
Nu jā, tikmēr Silīcija ielējā nav miera, īpaši jau no mākslīgā intelekta nozare cīņas sasniedz jaunu līmeni, jo Ilons Masks ir izteicis piedāvājumu iegādāties OpenAI bezpeļņas daļu par 97,4 miljārdiem dolāru, kā raksta Kylie Robinson portālā The Verge. Piedāvājums tika iesniegts uzņēmumu valdē pirmdienas rītā ar Maska partneru atbalstu. OpenAI izpilddirektors Sams Altmans jau paspējis atteikties no piedāvājuma, ironiski atbildot platformā X. Ne, paldies, bet mēs nopirksim Twitter, jeb X par 9,74 miljārdiem dolāru, ja vēlties.
Nu, re, kā tādas milžu cīņas, kas ir interesanti, jo maskas arī blakus stāvēja OpenAI izveidē, bet šobrīd viņiem iekšēji jau ir dažādas bumiņas jāžonglē, jo šeit maskas piedāvā iegādāties tieši to bezpēļņas daļu, bet šobrīd OpenAI strādā arī pie pēļņas, tā teikt, otras pusītes organizācijas daļas izveides, lai nav tikai izpēt, bet arī var reāli pelnīt, un iespējams, ka čipi būs daļa no tā. Trešā ziņa būs interesanta video spēļu cienītājiem, jo tikko Sony tā State of Play pasākumā uz mēles izlika jaunākos spēļu reklāmas rullīšus. Šoreiz gan es teiktu, Richard, bez milzīgiem pārsteigumiem, lai gan bija sava interesanta daļa ar notikumiem, kurus gribās izcelt, nu tās spēles, kur šobrīd vismaz tāda apskatnieku vidū izpelnījušās vislielāku uzmanību, Borderlands 4, Metal Gear Solid, Delta Snake Eater, tad spēle Days Gone Remastered, Saros, Split Fiction, Lies of Pi, Mind's Eye un pat man tuvā wrestling tēma pavīdēja WWE 2K25. Kas man šita interesanti, kas patiesībā radīja vislielāko uzjundījumu internetā, bija pat nekāda konkrēta spēle, bet datuma paziņojums. Populārā pirmās personas šaušanas spēle Borderlands, 4. Versija, ilgi gaidīta, tikus pie debijas datuma 23. septembris. Kāpēc šis ir nozīmīgi? It kā jau tikai datums, bet... Ja mēs tagad iedziļamies nedaudz sīkāk. Septembris ir tās spēles iznākšanas datums. Un, protams, spēle, kur ir, nu, iespējams, visu laiku gaidītākā spēle, ir GTA 6. Tas savas nevienam nav noslēpums. Un, lai gan Borderlands izstrādā studija Gearbox un GTA izstrādā studija Rockstar Games, tās abas ir Take-Two Interactive šajā grupā, holdings ar vairākām spēļu studijām. Un skaidrs, ka šāda līmeņa marketinga stratēģijā, kur spēles, kas ienesīs viņiem multimiliardus, es teiktu, ka šeit ir skaidrs viens. GTA 6 neiznāks septembrī, jo tad iznāks Borderlands, attiecīgi, nu tad varam gaidīt, nu, Richard, uz ko tu liksi? Novembris, decembris?
Es laikam liktu uz novembri, tajā brīdī, kad ir pietiek laika, varētu nopirkt to uz Ziemassvētkiem kādam, tā kā to mēs varam gaidīt. Un droši vien šī spēle atkal sitīs rekordus, kā jau mēs esam pieredzējuši daudz rekordu saistībā ar spēli, kura vispār vēl nav iznākusi. Nu, piemēram, pirmais treilers sasniedz 90 miljonu skatījumu 24 stundu laikā. Nu, tas arī noteikti ir rekords kādai spēlē pirmiem treilerim.
Cilvēki pilnīgi lauž krēslus, kur ir otrais, kur ir turpinājums. Bet, nu, kā nesenajā investora sapulcē apliecināja arī marketinga vadītāja Take-Two grupā, ka viņiem šobrīd mainījusies marketinga stratēģija. Tā vietā, lai jau gadu iepriekš izgāstu veselu lērumu un marketinga materiāliem, viņi to darīs nākotnē tuvāk spēles iznākšanai. Līdz ar to, nu, kas zin, varbūt, ka pie Jāņa Ugunskura kādu GTA treileru skatīsimies. Vācu autoražotājs Volkswagen paziņojas par plāniem, ne vēl konkrētu mašīnu, bet par plānu izstrādāt jaunu budžeta klases elektroauto, kas iespējams pagaidām tikai bauma līmenī, to sauks par ID.1 un tirgu nonāks 27. Gadā, kā ziņo portālā TechSpot. Kas interesanti un kāpēc šo mēs vispār izceļam, ja pat nav reāls auto, ko parādīt, cena, ap kuru tas varētu būt, tas slieksnis varētu būt ap 20 tūkstošiem eiro un tas ir būtiski Eiropas tirgu, jo šobrīd šeit aktīvi ienāk BYD, jeb Build Your Dream ķīnas kompānija ar saviem lētā gala elektro auto un Eiropa grib likt kaut ko pretī, un Volkswagen gatavi ieguldīties savā rūpnīcā Wolfsburgā un pārcelt iespējams, ka citu modeļu ražošanu uz citām rūpnīcām, lai apmierinātu šo elektroauto laikam jau pieprasījumu, Richard. Ja jau grib piedāvāt, tad kaut kur jābūt arī pieprasījumam.
Noteikti šajā, var teikt, pilsētas klasē noteikti mēs varam atrast gana daudz, jau piemērs un eiropieši jau mēģina kaut ko likt pretī ķīniešiem, nu, piemēram Citroen Ami, tāda komiska maza mašīnīte, vai tas pats Renault 5 e-tech,
kurš atzimusī versija.
Jā, tāds sportisks un interesants, tāpat Fiat Grande Panda Electric, Citroen EC3, Hyundai Inster galā arī no Korejas, un protams, arī lietoti elektroauto ir pieejami.
Beidzot ir tas laiks, kad otrie tirgu ir ko izvēlēties.
Un noteikti jāatgādina, kad arī digitālās brokas testē Dacia Spring.
Nesen var noklausīties, jā, tā kā ir interesanti. Mēs šajā sakarā LSM kontā prasījām sekot ja elektroauto pilsētas apstākļiem, nu tāds pilsētas elektroauto nepārspīlējot, maksātu ap 20 tūkstošiem eiro, vai tu apsvērtu tā iegādi? Nu, pagaidām 32% teica, jā.
Tas jau daudz.
Tas Saki daudz?
Jā.
Ja pat 43 saka nē, nu es biju pārliecinātais, ka vairāk cilvēki teiks, jā, dod man tādu pilsētas klases elektroauto, bet laikam jau mums to, nu, kā tur smējās tie cilvēki, ja tu varētu nopirkt jaunu elektroauto vai nopirkt piecus konkrētas markas X5 džipiņus, tad laikam izvēlētos tādu nojātu dīzelīti, jo tas tak ir, nu, tas zīmols, vai ne? Bet, nu, iespējams, ka mums ir laiks mainīt savu domāšanu. Noslēgumā tehnoloģiju topā stāsts par sociālajiem tīkliem, veseliem diviem. Sociālā tīkla Bluesky lietotājiem tagad ir pieejama jauna Instagram līdzīga platforma ar līdzīgu nosaukumu. Pink Sky, jeb rozā debesis, kas ir izstrādāta uz atvērtās tehnoloģijas ATP protokola bāzes, uz kuras darbojas arī Bluesky, un kā raksta Sāra Perez portālā TechCrunch, tad Pink Sky platforma vairāk fokusēsies uz draugu savienošanu ar attēlu, nu, kopīgošanu, dalīšanos, nevis uz virālā satura un algoritmiskiem ieteikumiem. Lietotnē varēs atrast, nu, Richard klausies un saka, kur tas jau ir dzirdēts, attēls un video plūsmu, lietotāja profilus, kā arī stories sadaļa, kur saturs pazūd pēc 24 stundām. Kaut kur dzirdēt receptu, vai ne?
Taisnība, jā, un kā digitālajām brokastīm skaidroja sociālo tīklu eksperts Rolands Juris Zibins, citēju, nedomāju, ka tuvākajā laikā Pink Sky būs nopietnas konkurences Instagram. Bluesky daļai radās kā apzināta alternatīva X pēc Ilona Maska izteikumiem un lēmumiem. Viedokļi un pārliecības atšķīrās, līdz ar to veidojās pamats un fons šādām darbībām ar Instagram, un Meta šādas krasas viedokļu atšķirības šobrīd nav. Tomēr Pink Sky ir potenciāls kļūst populārākam, īpaši ja augs Bluesky. Jaunākās tendences liecina, ka sabiedrība kopumā meklē kopā būšanu, vienkāršu, nepiespiestu un nesamākslotu saturu, ko neierobežo algoritmi. Instagram, diemžēl, ir salīdzinoši tālu no tā, citāti beigas.
Un vēl viens sociālais tīkls, kas varētu tapt populārajā vietnē BuzzFeed uz tā bāzes, šīs platformas veidotāji izdomājuši, ka viņiem vajag sociālo tīklu, ko likt pretī arī algoritmiem, šoreiz no TikTok un Meta, un interesants nosaukums Beefisland. Šobrīd iecere vēl viens sociālais tīkls, kas varētu varbūt konkurēt, varbūt nozagt daļu uzmanības. Nu, rekā, Richard, prognožu spēlē būs vai nebūs, izskatās, ka te būs un būs vairāk kārt, ja šie patiešām arī ieraudzīs dienas gaismu.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika! Spied laik! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!